Marabolo kunnafoniw la an ka sigida kɔnɔna na lajɛ dɔ tun bɛ ka kɛ Sikaso gouvernorat kɔnɔna la bi, lajɛ min ni a ɲɛsinnen don jɛkulu fɛ, jɛkulu minnu bɛna wuli sa ka se an ka foroba cadaw la ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli ni baara ɲɛdɔn sira dɔw jira walasa ko kana tiɲɛ ka dan sago cogo min jɛkulu in ka baara ɲɛbisin o ma. A kɛnɛ kana la an ka kunnafoni ɲinibaw tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Amadu Bɛngali fo ka taa se Mariam Kampo ma. U ye maa dɔ sɔrɔ k'olu dala ɲini ka jɛkulu in mɔgɔw la sigi kun ye min ye an'u ka baara a labɛn bɛ labɛn cogo minnu na. Maa fɔlɔ min ni u y'o dala sɔrɔ k'o ɲininka o ye Madame Jara Zeinabu Njayi. Zeinabu Njayi ye min sɔrɔ k'a fɔ lajɛ in ko nka Amadu Bɛngali ni Mariam Kampo ka ɲininkali senw fɛ an ka jɛ ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Donc an balimaw salamu alaikum, ne tɔgɔ Madame Jara Zeinabu Njayi. Donc ne ka baara ye jate baara de, u b'a fɔ minnu ma expert comptable, mais ne bɛ yan cadre min na c'est que USAID ka projet dɔ bɛ, programme de gouvernance locale, minnu ɲɛsinnen don décentralisation baara ma ani gestion wari kan ka baara cogo min jamana kɔnɔ ani o cadre kɔnɔ. Donc ne ka baara ɲɛsinnen don service bolo dɔ bɛ yen ko contrôle général des services publics. Fɔlɔ la u bɛ min wele contrôle d'état. O baarakɛyɔrɔ sigilen don primature de la. U ka baara ye de ka to ka taa mɔgɔw ka taabolo contrôle. Wari bɛ d'i ma, est-ce qu'i y'a don a da fɛ? Baara min ɲinini fɛ, est-ce qu'i y'a kɛ a togo la pour que population k'u ka nafa sɔrɔ. Donc ne bɛ yan olu de dɛmɛni kama. Mais u ka baara kun ba ju yɛrɛ min population de ko. Parce que n'i y'a ye ɲɛmɔgɔ bɛ sigi. Ɲɛmɔgɔ bɛ sigi de pour que a ka baara kɛ ka jamana kɔnɔ don minnu y'a bila u ɲɛfɛ olu ka se ka lafiya. I ka cɛkisɛya t'i sigi. Ala b'a latigɛ i ye e de ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye parce que bɛɛ tɛ se ka don bureau kɔnɔ k'u yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ. Donc fo mɔgɔ kelen ka sigi min bɛ jama kungo ɲɛnabɔ. Donc o tigi kan ka faamuya k'a nana baara min kama, loi dɔw bɛ yen, taabolo dɔw bɛ yen, sɔn dɔw bɛ yen, a kan k'o de suit. Bon auditeur contrôleur ka baara ye de ka to ka nin hakili lajigin. E kun kan ka min suit, est-ce que y'a suit? Contrôleur t'i jugu ye quoi. An tɛ yan k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw minɛ ka don kaso la ubiyɛn ka kungo kɛ mɔgɔw da la, o tɛ. K'i hakili lajigin i kun kan ka min kɛ, est-ce que y'a k'a togo la? Maintenant ni e y'o kɛ o togo la, mɔgɔ minnu kan ka nafa sɔrɔ n'olu y'o nafa sɔrɔ alhamdulilah. Mais ni fɛn dɔ bɛ nafa jɛ, parce que an bɛɛ hadamadenw de, fɛn dɔ bɛ se k'i ka ko jɛ, olu ma n'o f'i ye, est-ce que y'o kɛ pour que ka taa ɲɛ ɲini? Sɔgɔmada in na an bɛ yan o de cadre kɔnɔna na.
Minnu kɔni bɛna kalan in kɔni sɔrɔ, welewele dakan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin olu ma? Kɛrɛnkɛrɛnyana jamana cakɛlaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ yen k'olu de kɔlɔsi.
Welewele min bɛ ne bolo c'est que mɔgɔw ka contrôle baara faamuya. N y'a fɔ cogo min na contrôle tɛ jugu kama, c'est-à-dire an bɛ taa jamana état ka serviceu de kɔnɔna na. Donc mɔgɔ minnu bɛ baara la yen ni contrôleurs nana s'aw ma aw jugu tɛ. Olu k'o faamuya, o weleweleda de bɛ n bolo olu ka côté o ye. Mais weleweleda belebeleba o ye société civile mɔgɔw ye. U k'a dɔn k'a fɔ u ye minnu sigi droit bolo ka t'u ɲininka à travers contrôle mɔgɔw bɛ rapport min kɛ. An ye nin sɛbɛnnen ye i kan, est-ce que y'a a respecté pas? Donc o possibilité b'u bolo. U bɛ se k'u ka maire ɲininka, u bɛ se k'u ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ɲininka. A taabolow bɛ yen quoi, loi kɛlen don k'olu programme u fana k'o kɛ. Parce que tant que olu fana tɛ contrôle citoyen kɛ a ka gɛlɛn. Min sigira a bɛ k'a kɔnɔ k'a droit ka ko bɛɛ kɛ. Bon fo an ka ɲɔgɔn hakili lajigin, i nana ne de kama. Donc i hakili to na. O weleweleda de bɛ ne bolo. Bɛɛ k'i ka rôle jouer. Ni bɛɛ y'i ka rôle jouer, tiɲɛniba min bɛ yen o bɛ kunbɛn. An si tɛ se o kɛnɛ.